AQSh Adliya Departamenti chorshanba kuni Rossiya harbiy va josuslik idoralari uchun AQShda ishlab chiqarilgan yuqori texnologik elektron moslamalarni qo'lga kiritgan tarmoq fosh etilganini e'lon qildi. Nyu-York federal prokuraturasi tarmoqning 11 ishtirokchisiga nisbatan ayblov e'lon qildi. Gumonlanuvchilar eksport qilgani aytilayotgan mikroelektron moslamalar harbiy radarlar, kuzatuv tizimlari va detonatorlarda ishlatilishi mumkinligi bois AQSh hukumati tomonidan nazorat qilinadi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Aleksandr Lukashenko payshanba kuni qilgan chiqishida gumonlanuvchilarga nisbatan josuslik ayblovi ilgari surilmaganini alohida qayd etdi.
От американской стороны получено разъяснение, что обвинения носят уголовный характер и не касаются какой бы то ни было разведывательной деятельности.
Biz AQSh tomonidan mazkur ayblovlar jinoiy tusga ega ekani va hech bir razvedka idorasiga aloqasi yo'qligi to'g'risida izoh oldik, dedi Rossiya diplomati. Lukashevich shuningdek Rossiya fuqarolari hibsga olingani to'g'risida AQSh rasmiylari Moskvani vaqtida xabardor qilmaganidan xavotir bildirdi.
У нас вызывает серьёзные вопросы то обстоятельство, что американские власти не уведомили должным образом российские консульские учреждения о факте ареста наших сотрудников.
AQSh rasmiylari Rossiya konsulligini vatandoshlarimiz hibsga olingani to'g'risida tegishli tarzda xabardor qilmaganiga oid jiddiy savollarimiz bor. Rossiyaning Washingtondagi elchixonasi va Houstondagi bosh konsulligi xodimlari hibsga olingan Rossiya fuqarolarining barchasi bilan uchrashish imkonini qidirmoqda, dedi Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Federal prokurorlar gumonlanuvchilardan biri Qozog'istonda tug'ilgan Rossiya va AQSh qo'shma fuqaroligiga ega Aleksandr Fishchenko ekanini ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, Texasning Houston shahrida elektronika ishlab chiqaruvchi Ark Electronics shirkati rahbari Fishchenko Rossiya hukumatining norasmiy agent sifatida faoliyat olib borgan. Prokurorlar bergan ma'lumotga ko'ra, Fishchenko va uning firmasida ishlagan bir necha xodim hujjatlarni qalbakilashtirib, o'z faoliyatlaridan ko'zlangan asl maqsadni yashirib kelgan. AQSh huquq-tartibot idoralari Fishchenko va uning 7 sherigi hibsga olinganini e'lon qildi. Rossiya matbuoti ularning shaxslarini Aleksandr Pasibilov, Viktoriya Klibanova, Shavkat Abdullayev, Lyudmila Begdikan, Anastasiya Dyatlova, Sevinch Tagiyeva va Svetlana Zagon deb bermoqda. AQSh federal prokuraturasi tarmoqning yana 3 ishtirokchisi Sergey Klinov, Yuriy Savin va Dmitriy Shegurovlar Rossiyada bo'lgani bois hibsga olinmaganini ma'lum qildi. Hibsga olingan 8 gumonlanuvchi payshanba kuni Houstondagi federal sudga olib kelinadi. 2010-yilda ham AQSh federal tergov byurosi Rossiyaning 11 nafar josusini qo'lga olgan. Keyinchalik ular Rossiyada josuslikda ayblanib qamoqqa tashlangan yadroviy olam Igor Sutyaginga almashtirilgan edi. Bu ish natijasida Rossiyada mashhur bo'lib ketgan Anna Chapman boshchilik qilgani aytilgan josuslar tarmog'i AQSh hukumatidagi siyosiy qarorlarni qabul qiluvchi doiralar bilan aloqa o'rnatishga uringanlikda ayblangan edi.